Lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
tie esam mēs,
tie esam mēs,
mēs. Tie esam mēs.
Mēs.
Tas ir par mums,
tas ir par mums,
tas ir par mums.
Globālais latvietis 21. Gadsimts.
Esiet sveicināti! Tie ir svētki, kam pamatā ir darbs. Ne tikai pie nošu apguves vai deju soļu izstrādes, tas ir darbs un rūpes par latvietību, ikdienā dzīvojot tālu prom no Latvijas. Nolikā izskanējuši 16. latviešu dziesmu un deju svētki Toronto, Kanādā. Tur ir agrs rīts un man ir pamatots aizdomas, ka starp svētku dalībniekiem noteikti ir kāds, kurš tā arī vēl nav gājis gulēt, bet šīs reizes sarunas dalībnieki ir pagulējuši mazu drusiņu un tagad pēc Toronto laika 8:00 no rīta 8:00 un nu jau 6 minūtēs ir gatavi pamosties un pievienoties raidījumam Globālais latvietis 21. Gadsimts, lai stāstītu par to, kā tad izskanēja dziesmas, izdejoja deju soļus tie 1800 ap. Ceru, ka tieši tik daudz svētku dalībnieku no Kanādas, Amerikas, Latvijas, Lielbritānijas, Vācijas, Itālijas, protams, ļoti daudzām Eiropas valstīm, arī no Brazīlijas, no Austrālijas, jo no 4. līdz 7. jūlijam Toronto notika dziesmu un deju svētki, un es no Latvijas pēcpusdienas labrītas veicienu sūtu Selgai Apsei, kura vada rīcības komiteju, bet arī pati ļoti aktīvi darbojas deju nozarē Toronto deju kopā Daugaviņa. Labrīt, Selga, un cik stundu tad ir pagulēts pēc pēdējā deju soļa izdejošanas?
Labrīt, es nogulēju 5 stundas vakar nakt, un tas ir tāpēc, ka to minūtu, kad es iekāpu gultā, es vairs pat neatceros, ka man galva, nolika galvu spilveni, es biju tik nogušas, bet sajūts ir labs šodien. Man darīt par to, kas ir noticies.
Mazliet precīzāk un sīkāk izrunāsim par to, kas tad tika piedzīvots šo dienu laikā. Prasīšu par to, cik tad ir gulēts arī diviem dalībniekiem, kuri pārstāv Minneapolis tautas deju kopu pērkonītis, Kirai Birmanei un Jūlainam Ponem prasīšu. Kira, labrīt, un cik tad stundiņu varēja pagulēt šai naktī?
Labrīt. Nu, es pāris stundas dabūju pagulēt. Laikam tas trakākais ir, ka pēc 3 naktīm ar ballēšanu, kad pāris stundas paguļu katru nakti, tad līdz pēdējai ballē. Jā, tomēr ir grūti.
Jā, nu tie, kas saka, kāpēc nav ballēts līdz rītam, skaidrs, ka šī nebija vienīgā nakts negulēta šo dziesmu un deju svētku laikā. Jūlēna, labrīt, skatos, esi pie autostūras un dodies jau esi ceļā, tad nu, drusku taču ir pagulēts, nevar pie stūras sēsties negulējis nakti un ballējis cik dienu.
Nu, man tagad tante brauc, es pats nestūrēju, bet jā, droši nogulēju kādas 3 vai 4 stundas, bet arī šī jau ir bijusi 3. nakts ar ballēšanos, tāpēc vairs nebija spēks nu, izturēties visu nakti.
Nu, tāds neliels ieskats mums šeit Latvijā, ko nozīmē Kanādas latviešu dziesmu un deju svētki no 4. līdz 7. jūlijam. Toronto latviešu kora diriģents Jānis Beloglāzavs arī ir pieslēdzies un arī ir maķinīti pagulējis.
Jā, mazliet, kāda arī kā 4-5 stundas.
Ludovics Muteti ir brīvprātīgais mūzikas koordinators un ikdienā Ludovics studē doktorantūrā McGill Universitātē Monreālā, kurā Vairvīķa Freiberga 1965. Gadā ieguva doktora grādu psiholoģijā. Ludovics arī ir mazliet pagulējis un ir gatavs stāstīt par savu pieredzi un piedzīvoto dziesmu un deju svētkos, cik stundiņu pagulēja brīvprātīgais.
Labrīt, pirmā sākuma. Dažas stundas sanāca. Pēc visām balēm un šīs vienkārši ļoti, ļoti garās un pieprasīgās nedēļas. Un vispār pēc man no mūzikas puses, pēc mūsu kopkora koncerta vienkārši enerģijas bija tik daudz. Un svētdien, kad es pamodos no rīta, vēl gribēju gulēt daudz stundas, bet bija jāturpina, bija jāiet uz deju lielu zvedumu. Mums tur arī bija jādzied, lai ieskanētu kārtīgi visu mūsu to centru. Un tad arī vakarā bija vēl tā svētku bala, tā ka ir bijuši dažas garas dienas, bet laimes daudz un gars ir vienkārši fantastisks.
Nu, tad, kad pirms tam pāris dienām atklāja 16. latviešu dziesmu un deju svētkus Kanādā, tad Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Kanādā, Kaspars Ozoliņš, to svētkus atklājot visiem novēlēja nenogurstošu prieku un spēku visu svētku garumā un arī tādu paliekošu gandarījumu par piedzīvoto svētku laikā, un viņš arī sacīja, lai ir apņēmība turpināt šo brīnumskaisto svētku tradīciju Kanādā arī turpmāk. Nu, tad es nojaušu gan piekususi, netik labi gulējuši, noskrējušies un tomēr vienlaiks ļoti, ļoti uzlādēti šobrīd ir visi svētku dalībnieki un droši vien rīkotāji noguruši dubultā, bet tomēr tās sajūtas tagad no tā rīta pēc svētku rītā visai rīcības komitejai visticamāk ir tāda, ka jūs sakāt, jā, nu vienu gruntīgu darbu mēs esam padarījuši, bet nu, kā tas ir, Salga, sacīja, ka tā sajūta ir laba un tomēr, nu, pirmkārt, mazliet ir jāieskicē, ko tas nozīmē, lai šādi svētki notiktu un kas ir varbūt tas, ko šobrīd jūs pati varētu uzsist uz plecu un teikt, nu, ar to šie svētki varētu ieiet dziesmu un deju svētku vēsturē.
Tas darbs, lai tiek līdz svētkiem, ir garš. Mēs rīcības komitejā esam 3 gadus piestrādājuši, un, bet, protams, es teiktu, pēdējā gadā, citīgāk un pēdējos 6 mēnešus, patiešām katru dienu un ļoti daudz ko darīt. Visumā, es domāju, ka, cik es dzirdies no citiem, svētki bija ļoti labi, ļoti izbaudāmi, lielām emocijām, šobrīd es vēl nejūtu, ka bija tāds viens moments, kas ir tāds tagā vēsturis. Es domāju, ka vairāk bija tas, ka viss kopā, viss kaut kas bija tik augstā kvalitātē pirmkārt un otrkārt izbaudāms visiem. Un es tikai redzēju smaidīgas, priecīgas sejas vakardien no dejasgrīdes, dejotāji negribēja nekur iet prom, gribēja turpināt dejot, kurs gribēja turpināt dziedāt. Tātad es domāju, ka tās sajūtas, kas visiem ir būt kopā, izbaudīt mūsu kultūru, un runāt latviski dejot un dziedāt, tas ir tā kā visos svētkos, tas ir tas pats galvenais.
Nu, dziedāt un dejot, tā ir tā klasiskā izpratne par dziesmu un deju svētkiem, bet ne tikai arī teātra spēlēšana, kokles, garīgā mūzika, kino, diskusijas, jaunradas konkurss, proti tā programma ļoti, ļoti plaša un ļoti, ļoti intensīva, bet pirms mēs tā kā pa solītim iziesim cauri šai intensitātei un tām dienām, kas izdzīvotas, cik tad pavisam bija dalībnieku, cik kādu jomu pārstāvji, nu es domāju, cik dziedātāji, dejotāji un vai to vispār var tā kā sadalīt, jo ja mēs tā godīgi paskatāmies, kāds iespējams ne tikai dziedāja, bet arī dejoja vēl teātra spēlē, un vēl paspēja visu, ko padarīt?
Visu kopā bija 1850 dalībnieki. Gandrīz uz pusu dejotāju, dziedātāju. Bišķiņ vairāk dziedātāju šoreiz, bet kā jūs teicāt, ļoti, ļoti daudz, kuri piedalās ne tikai vienā, bet divos vai pat trijos pasākumos. Un gandrīz 700 no tiem bija no Latvijas, tā kā mums bija ļoti liels skaits Latvijas dalībnieki. Un tad no Kanādas. Mēs jau neesam tik daudz latviešu Kanādā, bet no Kanādas un Amerikas diezgan daudz. Un no Eiropas, Austrālijas, Brazīlijas vairāk bija kori, jo tomēr deju grupām ir vajadzīgs minimums skaits, cik var nākt, lai piedalīties. Un dažreiz tas ir bijis grūtāk, tā kā šoreiz dejotāji pārsvarā bija Kanāda, Amerika un Latvija. Un tad vien grupiņa no Eiropas un pārējie. Un pārējie no Eiropas tiešām bija dzirātāji, bet daudz. Tie, kas piedalījās divos vai vairāk pasākumos, tie bija gandrīz 100 dalībnieki.
Droši vien kāds jautās, kāpēc latviešiem ir jābrauc pāri okeānam, mums taču pašiem ir sava dziesma un deju svētki, vai jums savās sarunās savstarpēji bija šis jautājums, jūs par to arī diskutējāt, vai tas ir tik pašsaprotami, ka ja mums ir dziesma un deju svētki reizi 5 gados, tad labāk aizbraukt un izbaudīt to latviskuma devu kaut vai pāri okeānam. Kā tas ir?
Tāpat, kā mēs gribam braukt piedalīties Latvijas svētkos, es domāju, tie svētki ir tik citādāk. Tos nevar salīdzināt. Tiešām ir divi pilnīgi citi svētki. Kās emocijas ir līdzīgas, bet tie svētki tiešām ir citādāk. Un mēs braucam uz Latviju un ir tie milzīgais cilvēks skaits un justies kā daļa no tās, tā milzīgā pulka ir tiešām iedvesmojoši. Bet es domāju, tāpat, kā es dzirdu no mūsu Latvijas dalībniekiem, ka viņi nāk šeit, ka tas viss ir mazākā mērogā, te viņi izbauda tieši to, ka viņi var iepazīties vairāk ar cilvēkiem un ka tas nav tik, nu tā dejošana nav tik augstā līmenī, mums ir tikai divi mēģinājumi, tas ir vairāk prieka dēļ, tas nav, lai būtu pilnīgi precīzi, tas vienkārši ir, lai mēs varētu to kopā darīt. Tā kā, tāpat kā mēs prasmu uz Latviju, es domāju, ļoti svarīgi, ka viņi brauc šeit un viņi visi ir teikuši, ka viņiem ļoti, ļoti ir patikts.
Mums ir iespēja ielūkoties svētku aizkulisēs, jo mūsu kolēģi portāla latviešu.com korespondenta Līva Karlsone no Kanādas ziņoja kolēģiem Latvijas televīzijā, un tūdaļ mēs pavisam nelielā tādā fragmentiņā dzirdēsim olimpiešu kora dalībnieku Sinita Kreskatkovska, bijušais biatlonists Gundars Upinieks un arī koristi no olimpiešu kora Ilze Dūmiņa. Klausāmies.
Mēs atbraucām uz Kanādu un mēs dzirdam šeit latviešu valodu. Mēs sākam ar labrīt, jo visur ir latvieši, ir dejotāji, ir dziedātāji, un tie ir savējie, un to jūt uzreiz atbraucot.
Jā, šī ir unikāla pieredze, kaut kas pretējs, ko mēs varbūt kādreiz esam darījuši, nu, vismaz daži varbūt darījuši, ka citas lietas, kā es piemēram, ja, tad, protams, šī te kopības sajūta, un, nu, svētki, nu, es domāju, ar vislielāko burtu.
Latvieši dzied visur, kur viņi ir. Un mums ir jāsaprot, ka mēs neesam tikai Latvijā, mēs esam uz visas pasaules. Un tagad mēs redzam, tik milzīgs ir tas atstums. Tad mums ir, kad mēs dziedam, mēs esam visi kopā.
Jā, paldies mūsu kolēģiem no Latvijas televīzijas un portāla latviešu.com korespondentei Līvai Karlsonei. Mēs esam tik tālu viens no otra, bet kad dziedam, tad esam kopā un tad mēs esam tie latvieši. Kas katram varbūt no jums bija tas spēcīgākais piedzīvojums un ko tas vispār nozīmēja būt nepārtrauktā tajā svētku virpulī šajās dienās? Es jautāšu Minneapolis tautsdeju kops pērkonītis. Vadītājai Kīrē Birmanē, Kīra, nu tad jums kāda ir tā intensitāte piedzīvotā, kas ir tas, ko jūs paguvāt un ko piedzīvojāt šajās dienās?
Jā, man liekas, man tas lielākais vienmēr ir, cik priecīgi es esmu, ka mēs esam 80 gadus kopš, vairāk kā 80 gadus kopš man vecāki izmuka no Latvijas, un kad es redzu to pilno Dievs grīdu tautsē lielzadamā, bet es arī redzu to pilno Dievs grīdu katrā ballē, un ka tomēr tādu prieku mani bērni piedalās, es piedalos, un tātad tie, kas nemaz nepiedzīm Latvijā, ar tādu prieku un kopsajūt var piedalīties Dziesmu svētkos. Tas lepnums vienkārši man asaras tā, ka es to piedzīvoju katras Dziesmu svētkos.
Un šajās dienās tad deju kopkoncerts, tas bija tas mirklis, ko jūs ieliekat savā atmiņu krātuvē, bet kas tad vēl varbūt ir bijis tāds bez šī tautas deju lielu uzvedumu, ko jums izdevās piedzīvot? Vai nācās tikai dejā viscaur būt?
Nu, man arī, kad tādī kautsēja lielosvedumā, es stāvēju blaks grupai no Latvijas un sadevu rokā finālos ar vienu Latvijas dievatāju. Un tas kaut kādīgi caur visu man ķermen tā tuvības sajūtu Latvijai deva, ka var no Latvijas atbraukt šeit, mēs varam braukt uz Latviju, un mēs varam vienalga kurā malā kopā būt un piedzīvot to latviskumu. Tas vienkārši manai sirdī no pilnu patais.
Jūlēn, kā dejotājiem arī droši vien, nu tāds spēcīgākais piedzīvojums bija tieši deju lielu uzvedums. Kas bija tās dejas, ko jūs izdejojāt?
Jā, es kādas 11 dejas izdejoju. Tas bija daudz vairāk nekā lielākā daļa no cilvēkiem. Man viss svarīgākā atmiņa tagad ir, ka mēs dejojām pēdējo dēju Svētu sēta, un te dejā ir muzika, ķēbīt man silpasīt, un parasti mēs tikai dejojam, bet kad mēs visi bijām kopā, vienkārši sagribējās dziedāt pēdējā dēja, un visi bija nogruši, bet mēs lēkājām un dziedājām, un visi skatītāji dziedāja un dejotāji, un tad visi, kāds man pienāca pēc tam un teica, cik patika, ka es arī dziedāju un dejoju, un tas, kā pēdējā dēja, bija labs noslēgums.
Un vēl bez dēju lielu uzvedumu vai izdevās teātris, kino, ko piedzīvot? Nu, balles, tas ir skaidrs, vairākus vakarus pēc kārtas notika balles, un tās, nu, tas ir skaidrs, bet vai vēl kaut ko sanāca?
Nu, man sanāca aiziet uz kopkoru koncertu, bet uz kino un teātriem nē, jo man arī padiedām bieži bija vēl tautas dēju mēģinājumi, lai sagatavoties uz lielu uzvedumu. Bet kopkora koncerts arī bija ļoti iespaidīgs.
Nu tad, ja pa kopkora koncertu Julēns noreklamēja, tad Jānim vēl Glāzevam, kurš ir Toronto latviešu kora diriģents, jautāšu koristiem sabraukt kopā, un nu, ar cik mēģinājumiem tad kopkora koncerts beigās notiek? Cik pirms tam jums tas mēģinājuma process visiem kopā ir reižu bijis? Vienu, divas?
Visiem kopā tas ir bijis trīs reizes ieskaitot koncertu dienu. Bet bijis iepriekš tam tāds mazāk sadziedāšanās un ir bijis gatavošanās gan Rīgā, gan Eiropā, gan, piemēram, Jāņos, dienu pēc Jāņiem Montreāls Tervetē bija īsāks kopmēģinājums ar Korauru, tad nedēļ vēlāk bijām Toronto lauk īpašamā Sidrabenē un bija kopmēģinājums kopā ar Valmieru skoru un dažiem citiem dziedātājiem no Brazīlijas, kas jau bija laikus, un Zviedrijas, kas bija laikus atbraukušas. Bet lielais skors tikai satikās trīs reizes, vienreiz baznīca telpā, vienreiz hotels dēļs. Dejas zālē milzīgā, un tad beidzot mēs tikām uz īstās skatuves koncertu dienā. Tas bija kaut kas īpašs un labs.
Es pajautāšu svētku rīkotājai, Selgai apseju par to, ka tad, kad Jānis piemina, nu mēs nonācām īstajā koncerta telpā, nu gadījumā kāds absolūti nezina, tad skaidrs ir viens. Kanādā, Toronto nav meža parka lielās estrādes un nav arī Daugavas stadionu, kur dejotājiem izdejot. Līdz ar to tās vietas, kur notiek svētki, tās tiek nomātas, bet tāpat laikā tās ir kādas.
Nu, mēs izmantojam ļoti daudz mūsu svētku viesnīcu, bet tas ir būtībā vakar pasākumiem un dažiem no rīta. Jaundējas gata un teiksmas koncertu mēs noīrējām vienu teātri ar smuku lielu skatuvi. Liels drums bija vienā hokeja arēnā, un tur ir interesanti, jo mums ir izvēle vai nu ņemt arēnu, kur ir nepilni 3000 sēdvietas, ja bija jāņem arēnu, kurā ir pārpa 15,000 sēdvietas, tā kā tur īstenībā izvēles nav, mēs 15,000 cilvēks nevaram sagaidīt. Mūzikas nozarē mums bija vairāk vienā baznīcā, kur ar ļoti labu akustiku, ļoti tuvu arī viesnīcai, kas bija ļoti izdevīgi. Un tad lielā Roy Thomson Hall koncertzālē, kas ir Toronto galvenā koncertzāle, kur arī ir ierobežāts dalībnieku un skatītāju skaits, tā kā tur bija jādomā diezgan ilgi, cik dziedātājs mēs varam pieņemt un cik vietas paliek skatītājiem.
Es jau te ieskicēju kino, teātris. Varbūt, ja mēs varam salga paiet pa tām dienām cauri 4. jūlijas, tā pirmā svētku diena, kas varbūt bija tie atslēgas notikumi, vai tas bija garīgās mūzikas koncerts un arī teātri izrāda dziesmu svētki, kas ir lūga tieši speciāli piemērota Toronto svētkiem. Tie bija tie atslēgas notikumi tieši šai dienā.
Jā, un es vēl pieliku klāt teiksmas koncertu, dekoncertu ar rakstu mūziku pavadījumā. Man personīgi atklāšana ir tiešām tāds atslēga moments. Nu, tieši pirms svētku atklāšanas bija arī atklāšana daļapnieku izstādēji un mākslas izstādēji. Tā kā jau bija tāda sajūta, pirms mēs gājām atklāšanā, ka nu sākās ilgi gaidītais un tagad sāksies. Un atklāšanā, protams, ir daudz runas, un mēs visiem lūdzām, lai viņi tās ļoti īsts un kodolīgs tais, un tāpat tiešām bija katrs runātājs kaut ko citu teicu, kaut ko jaunu, un tiešām bija tā īsts un kodolīgi, un mēs baudījām arī, ka mazie bērni poklē, un kad izdzied daž dziesmas un nodejo daž dejas, un tas man likās tāds smuks veids, kā uzsākt svēts, ka mēs parādām daudz un tā. Uz teātri es tik tikai nākamā dienā, bet tas bija tiešām interesants, un teātri lielais jautājums ir, vai dziesmasvērk mums ir vajadzīgi. Un pirmo reizi, kad to prastai teātri izrādē, man tāds šoks, protams, ka ir vajadzīgi, bet to tur izdiskutē un visādos, nu, visādiem viedokļiem, bet ļoti trāpīgs teātris.
Nu, te ir jāpaskaidro, ka tā ir Rāsas Bugavičūtas pēces radītā izrāda tieši dziesmu svētkiem, un to izspēlē Daugavas Vanagu teātra kopas 9 cilvēku kolektīvs, un tad es saprotu, ka tieši šim konkrētajam viņi ir veltījuši vairāk nekā 220 stingru teātra mēģinājumu stundu, lai ik viens tad piedzīvotu tādu neaizmirstamu teātra baudījumu. Ko šais dienās, sākot jau no 4. jūlija līdz pat 7. jūlijam noslēguma koncertam, dara brīvprātīgais? To tad es jautāju Ludovikam, kurš ir brīvprātīgais mūzikas koordinators. Nu, ko tas nozīmēja tev šīs dienas, kas bija jāpaspēj un jāizdara?
Šīs dienas vienkārši bija fantastiski iespēja man vispār satikt visus koristus un diriģents un orķestra un mūzikants, ar ko es sarakstījies tādu vairāk par gadu. Tas bija man viss tā kā tas moments, kas es labāk atceros, vienkārši beidzot satikt tās sejas un pielikt vārdus klāt, jo nav tas pats vienkārši rakstīt pa e-pastiem un tad satikt tos. Un
bet kas tad vispār ir jādara mūzikas koordinatoram? Brīvprātīgais mūzikas koordinators. Tad līdz svētkiem rakstīja e-pastus un tad pēc tam?
Nē, nebija tikai tas, bija daudz vairāk īstenībā. Es pieteicos pie mūzikas nozares vadītāja vienkārši brīvprātīgi palīdzēt. Es gribēju iesaistīties svētkos. Man pagājušajā gadā bija pirmie dziesmu svētki un deju svētki, kur es piedalījos. Un es gribēju vēl šito, nu, to sajūtu, to garīgo sajūtu dabūt. Un es teicu, plauk, vai es varu nākt palīgā ar svētkiem. Un tā lēnā garā es atbildēju ēpas, un tā ar vien vairāk un vairāk koordinēšanu, sarunāt visu cilvēku atnākšanu, atbraukšanu, nodot precīzu informāciju, taisīt grafiku uz visiem muzikantiem, un tad beigās es jau biju producents un producenta asistents visiem mūsu mūzikas nozares pasākumiem. Tā kā bija viss, kas jāorganizē, visādas mazas problēmas, pa labi, pa kreisi, viss kaut kas jāizgudro, bet tā ir daļa no organizēšanas, un tā bija vienkārši tik fantastiska iespēja, un tad tiešām no tā 4. līdz 7. mums pat no mūzikas puses no 3. jūlija mums bija meistarklase vēl dienu iepriekš, ar Edgaru Vīto, Raimondu Tigulu un Kori Auru. Tā kā mums ir vienkārši bijis bez apstājas starp baznīcas skriešanu, viesnīcas skriešanu, turpa atpakaļ mans jādabon. Un tad arī ar brīvprātīgiem, kas mums nāca palīgā un vienkārši fantastiski darbi izdarīja un liels slodzi no maniem pleciem noņēma, lai varētu visu šo izveidot.
Starp citu, Ludovika, ir tev soļu skaitītājs, cik tad pa tām dienām vidēji dienā soļu noskriets?
Man liekas, ka es biju tu pie tiem 30 tūkstošu soļiem katru dienu. Es arī biju ļoti slapš, ļoti, ļoti sasvīts pēc katras dienas. Krekli bija daudz jāmaina, ļoti, ļoti daudz skriešanas sanāca. Man liekas, ka daudz man redzēja turpa atpakaļ starp viesnīcu un arī pat baznīcā vai mūsu tajā Roy Thompson Hall, kur notikās tas kopkoru koncerts vienkārši no priekštelps uz aiztelpu un tā tālāk. Jā, bija ļoti intensīva un ļoti labs sports. Man liekas, ka es dažus kilogramus nomets arī. Māma uztraucās, ka neesmu daudz ēdis un neesmu daudz gulējis, bet nu, tas nekas, tas pie svērķiem. Un visa enerģija visiem cilvēkiem, kas tas pavadīs kopā, vienkārši ir tā vērts, pilnīgi tā vērts.
Tas, ko es raidījumu sākumā sacīju, piekusuši, noskrējušies, noguruši, bet tā enerģiskā uzlādē to visu atsver, un tas piestāv jaunībai un dziesmu un dēļ svētkiem, kas nav, protams, tas tikai par jaunību. 5. jūlijas filma vairāk nekā deja un jaundeju skate. Tieši tāpat arī ceļojums ar klasiku, latviešu kamermūzikas un opermūzikas pērles, arī bērnu balli un rakstu koncerts. Mani varbūt interesē tieši jaundeju skate, vai tur bija kādi pārsteigumi? Es tagad skatīšos varbūt sākumā Kīras virzienā, vai Kīrai bija ar jaundejas skati kāda saistība?
Es kā skatītāja dabūju to piedzīvot. Es teikšu, bija ļoti atšķirīgas dejas šogad. Bija dažas dejas, kas jaunās žanrās, teiksim, gandrīz atvēra. Bet atkal vienmēr tā enerģija un idejas bija pārsteidzoši. Katrs tiesu sāks, tas man, cik radoši mūsu latvieši ir ar tām jaundējām.
Sāga jaunredz deju skate vai jaundeju skate, tā ir tāda neatņemama sastāvdaļa, un kas tad ar tām dejām notiek pēcāk? Pēc tam tās tiek iekļautas visas latviešu deju kopu repertuārā, un vai bija arī kādi pārsteigumi jums pašai?
Vienmēr ir kādi pārsteigumi. Mēs cenšamies to deju, kurai ir, kas ir vinnējuši balvas, mēs cenšamies tās iekļaut nākamo svētku lielzumu repertuārā. Jūlēns jau runāja par to svētku sētu, tā vinnēja pēdējo reizi, un tad tā šoreiz bija mūsu pēdējā deja arī lielzumā. Tur ir visādas dejas, tur ir 4 pāriem, tur ir meitenēm, tur ir bērniem, tur ir vidējā paudzē, un kā nu kura grupa grib kuru deju uzņemt, bet tas svarīgais ir, ka mēs izsūtam visiem, kas piedalījās svētkos, mēs aizsūtam viņiem visus tos materiālus, deju aprakstu, video ierakstu, mūziku, tā lai viņi varētu viņus savā pulciņā arī tad mācīt, un ne visas dejas tiek ieņemts tautā, bet katros svētkos ir vismaz dažas, kas pielēc un cilvēki tās grib dejot savā pulciņā.
Bet kas ir tie jaunredz deju radītāji? Vai tā ir ārpus Latvijas dzīvojošo deju pasaules pārstāvju pirksts, vai cik daudz tur varbūt skatās Latvijas dejraži sadarbojas?
Es teiktu, ka trešdaļ tikai bija no Latvijas, un pat tā, no Latvijas horeogrāfa, un pat tās, piemēram, mana grupa Daugaviņa dejoja vienu Agra Danieleviča deju, tāpat New York's Jumalīte arī dejoja vienu Agra Danieleviča deju, tā kā tur bija laba sadarbība, un īstenībā mēs mācījāmies par Zoom tās dejas un no video, jo viņš pie mums nebija ciemos iemācīt. Bet tie pārējie horeogrāfi ir vietējie latvieši, kuri grib kaut ko izmēģināt. Manai māsai bija dēja, manam dēlam bija dēja, divām manām dejotājām grupā viņām bija dēja 12 pāriem. Tie, kas bija dēja nozars vadītāji un pati bija dejotāji, nekad nav horeogrāfējus. Šoreiz arī nolēma, ka viņa nepietiek tikai vadīt dēja nozara, ka viņa arī grib horeogrāfēt dēju. Tā kā tur ir no visādām malām un ir vienmēr forši redzēt, ko cilvēki ir izdomājuši, jo viņas ir ļoti atšķirīgas. Nevarētu teikt, ka tur bija divas dejas, kas bija ļoti līdzīgas. Viņas visi patiešām bija atšķirīgas.
Mazliet par filmu, vairāk nekā deja, un tad par repertuāru es gribēšu pajautāt, jo par filmu vairāk nekā deja, ja es nekļūdos, tad šo filmu reklamējot, Sāga, jūsu portrets bija. Tad par ko šī filma un kas ir tās filmas veidotāji un kāpēc tai bija jābūt dziesmu un deju svētku programmā?
Mums vienmēr ir kāda filma, jo skatītājiem, kas nav dalībnieki, viņiem bieži no rīta nav tik daudz, ko darīt, kamēr mēs vispārī esam mēģinājumos, viņi meklē, ko darīt, tā kā mums vienmēr ir bijis filmas mūsu svētkos. Un šī filma tapa režisors Pauls Dombrovskis, viņš no Latvijas dzīvojas Kanadā kādu laiku, viņš man uzrunāja, es viņu nemaz nepazīst, ka viņam interesētu sekot man dejpulciņu, kā mēs gatavojamies uz svētkiem Latvijā pagājušajā gadā. Un es piekrītu, ka to var darīt, un tad viņš mums sakoja 6 mēnešus, un tur ir Daugaviņš stāsta, kā mēs gatavojamies, bet arī individu dejotājs viņš intervēja un mēģina saprast, kas tas ir, kas mūs vispār dzen piedalīties un kā tas ir mums piedalīties Latvijā. Un filma bija gatava laikā, un es domāju, tas tieši ir pa dziesmas svērkiem, kad būtu forši, ja mēs to ieliekam tieši dziesmas svērku programmā. Un tad mēs dabūjām viņu gatavu laikā, un producents ir kultfilma, kas ir, protams, ļoti labi atzīt producenti, un tas viss vienkārši sanāca tik skaisti, un teātris bija par dziesmas svērkiem, filma bija par dziesmas svērkiem, un tiešām viss kaut kas bija tieši par svētkiem.
Jo tāpēc, ka tie ir svētki, un svētku laikā, man liekas, tā tik vien piestāv runāt par svētkiem, bet runājot par to, ka svētki, lai varētu notikt, ne tikai ir jāgatavojas pirms tam visiem, gan rīkotājiem, gan dalībniekiem, bet viena no sadaļām ir arī saprast, nu, kas tad ir tas, ko mēs dziedāsim un dejosim, un tad es jautāšu Toronto Latviešu kora diriģentam Jānim Beloglāzovam par to, kas tad bija šajā kopkoru koncertu repertoārā, cik
Tas ir labs jautājums. Jā, tas ir labs jautājums, jo viena daino kopkor koncertu repertuāru atspoguļo tas, kas bija Rīgā gada atpakaļ, bet tā bija tikai varbūt trešā daļa. Tad trešā
Mums mazliet, Jāni, kaut kas ar skaņu šobrīd internets ir sastrēkojies. Vai turpināsit mēģinām?
Jā, pamēģināsim, jā. Jā, labi, vai dzirdam?
Jā, es dzirdu, tad jūs varat stāstīt par to repertuāru. Jūs sakāt, ka trešdaļa bija tas, kas dziedāts pirms gada Latvijā dziesmu svētkos, tad jā, kas bija tas trešdaļa. Pārējais?
Jā, pārējais tur bija seši jaundarba, gan dziesmas, gan apdars no Kanādas muzikas darbiniekiem, un arī bija vairākas dziesmas, kas, piemēram, jaundarba dziesmas svētkos vai īpaši Latvijā, vai arī šeit nav dziedāts. So, tad tur bija, nu, tas bija izaicinājums skoristiem, bet es gribēju stāstīt vienu piemēru par tādu dziesmu, kas, nu, šķiet īsāk, visiem ir pazīstams Ēriks Ešinvalds, viņš ir Latvijā labi pazīstams un startautiskā. Bet pirms dažiem gadiem viņš bija rakstījis dziesmu mūsu Toronto draudzes korim, ansamblim. Un tā dziesma, es pēdējo reizi viņu dzirdēju, draudzes kora izpildījumā Ziemassvētku ieskaņu koncertā, kur nu, mazāk kā 20 dziedātāji dziedāja mazajā auditorijā mazā koncertā. Aizvakar bija pārpa 900 dziedātāji, kas šito dziesmu dziedāja, un tā dziesma vispār Latvijā nav pazīstama. So, tad mums ir prieks, nebija tikai es, nu, man bija prieks to dziesmu novadīt, un es publikai patīk un tā tālāk, bet arī prieks to, ka...
Atkal skaņa sastrēkoja. Varbūt, ka es varu jautāt Ludovikam kā brīvprātīgajam, kurš ir šis mūzikas koordinātors, no tāda mūzikas sarežģītības viedokļa raugot. Es zinu, ka Latvijā pirms un dziesmu svētku laikā nereti tiek runāts par to, cik vienkārši un viegls ir šis repertuārs. Tad kā skatās uz šo dziesmu svētku repertuāru, tai tie paši Kanādas, Latvieši un vispārējie koristi.
Jā, nu, repertuārs bija ļoti interesants, jo bija tās ļoti foršs maisījums ar jaundarbiem no Kanādas puses un Ziemeļamerikas, un arī ar visiem klasiskajiem gabaliem, ko kori dzied no Latvijas komponistiem. Un es pats dziedavu Monreāls Otavas korī atbalsts ar fantastisko diriģentu Andreju Vītolu, un mēs katru pirmdienu tikāmies un mēģinājām tās dziesmas, un visu gadu vienkārši visas jaunās dziesmas bez apstājas mācāmies kopā, un man liekas, ka vienkārši tas ir ideāli. Neko vairāk nevar prasīt visu tās jaunās dziesmas vecās, kas jau iepriekš pagājuši, kad bija, tās jau ir svaigas atmiņā, tur nav daudz ko darboties, un nav, es domāju, ka nav sarežģīti. Ja grib un paklausās dziesmas, viņas var atrast, mums bija ieraksti, mēs strādājām pie ierakstiem, lai tos dabūtu, lai visiem būtu iespējas jaunās dziesmas kārtīgi iemācīties, un es domāju, ja iedot to laiku, tad viss vienkārši fantastiski izdodas.
Un koristiem, es saprotu, arī patīk tas, ko viņi dzied?
Nu, tas ir atsaucis, ko es dzirdēju. Tā kā teiksim, ka jā, es ļoti ceru, ka tā arī bija. Man jau es nevaru teikt, ka visi, nu, man, es gribēju teikt, ka visi ir perfekti, bet tas ir jāprasa koristiem, jo viņi tie tiešām, kad zvar mums to īsto, to īsto, īsto viņu pašu sajūtu pēc visiem šiem koncertiem.
Nu, un kā savukārt ar dejotājiem, Kirai jautāšu, kā Minneapolis tautas deju kopas pērkonītes pārstāvei, dejotājiem tie deju soļi droši vien jau ka patīk, bet cik tie ir sarežģīti un kāds tad bija tas repertuārs? Mēs dzirdējām pagājušā gada jaunrades deja bija iekļauta, kādas vēl tās dejas klasika un miksējas ar jaunu kopā, jaunradi?
Jā, es piekrītu, ir kāds nu, sudmalings, ko mēs esam dejojuši kopš. Mēs sākām staigāt, un tad arī ir jaunas dejas, ko mēs vairāk dodam saviem jauniešiem dejot, kas ir ātrāk ar kompleksiem soļiem. Un mēs labojamies, mums šo atbrauc no mūsu dejas kops 17 jaunieši, tātad viņi varēja kārtīgi izpildīt tās 8 pār grūtākiem kompleksiem soļiem dejas, un tas viņiem ir daudz interesantāk nekā tās lēnākās, teiksim, un tas turpina, lai viņi nāk vairāk uz mēģinājumu priecājās dejot.
Jautāšu Salgai, kā rīcības komitejas pārstāvei, cik vienkārši varbūt ir salāgot šo repertuāru gan dziedātājiem, gan dejotājiem, jo skaidrs, ka gan dziesmu, gan deju ir pulka vairāk nekā tajā vienā koncertā un otrā koncertā ietilps. Cik to ir grūti izdarīt, un otrs vispār arī nu, no autortiesību puses droši vien tur ar vēl ir virkni izaicinājumi, lai, piemēram, varētu atskaņot. Ko tas nozīmē rīcības komitejai?
Nu, no deja puses mēs cenšamies, ka mums būtu, kā Kira teica, tāds labs, gan jaunas ātras dejas, gan viņš vecāks, varbūt lēnāks dejas. Mēs gādājam, ka mums ir daudz dejas, ko var dejot 4 pār grupiņas, bet arī lieli, jo daudzās pilsētās var tikai dabūt 8 dejotājas, tad mēs gādājam, ka viņiem ir repertuārs. Bet ko arī jādzied, visu, ko piedāvā, to visu jādzied. Dejās ir savādāk. Mēs izsūtam sarakstu un sakam, te ir tās dejas, lūdzu izvēlēties, ko jūs vēlaties dejot un dariet mums zinām. Tā kā dažreiz tā deja grīda ir pilnīgi pilna visām grupām un dažreiz dejo tikai 5 vai 6 grupiņas. Tā kā tas smuki mainās no pilnas dejas grīdas uz tā vairāk tā negluši solo, bet tad nav tik pilns un tā. Par autortiesībām īstenībā diezgan dejās diezgan viegli, visi ir ļoti laimīgi, ka mēs gribam viņu dejas. Un mūzikas nozare arī bija samērā viegli, jo tā kvalitāte ir augsta, un es domāju, vairums komponistu un horeogrāfi ir vienkārši laimīgi, kad viņu darbs tiek šī krastā arī izpildīti.
Nu, un tad kopumā, nu, protams, ka tāda vētīšana, kas bija labi, kas varbūt nelīdz galam izdevās, būs vēl pēc tam, bet atgādināsim, ka šiem svētkiem tas sauklis bija lets, no ar tā kā tādu pievienoto vērtību gan lets, vai šis svētku sauklis jūs teiktu piepildīja uz sevi liktās cerības un jūs gan lecāt, gan latvieši, gan nu, tādā riktīgā jaudā to izdarījāt.
Jā, nu tas sauklis bija trijās valodās franciski, jo lets nozīmē latvieši, angliski lets ir tā kā kopā to darām un, protams, latvieši tā ir darbības vārds. Un es domāju, mēs tiešām to paspējām, tas, ka mēs iesaistījām ne tikai visus, kas runā latviski un sev uzskat par latviešu, bet arī viņu dzīves biedrus un tā, kas varbūt nerunā latviski. Un mēs tiešām iesaistījām un aicinājām visus, un es domāju, ka mums visiem bija tāda pacilāta sajūta, kā mēs visu laiku esam gaisā lecot, jo tiešām bija burvīgas sajūtas visiem, visos koncertos, visās balītēs.
Viens ir tas, ka tā ir personīgā sajūta visiem tiem dalībniekiem, bet vai Toronto vietējie iedzīvotāji pamanīja, ka kaut kas īsti nav līdz galam tā kā katru dienu mūsu pilsētā?
Es domāju gan, jo ļoti daudz par pilsētas ielām staigāja tautstarpos, un es zinu, ka, piemēram, tie darbinieki, kas strādāja gan koncertzālē, gan arēnā, ņem arī savus fotoprāts no telefons un filmēja, kā tas ir, kad tik daudz dziedātāju un tik daudz dejotāju, tā kā noteikti, varbūt nevis plašā Toronto, bet noteikti te mūs, nu, tur, kur mums visu pasākumu vietām noteikti jūta.
Nu, tagad nākamgad skolēnu bērnu un jauniešu dziesmu un deju svētki šeit pie mums Latvijā. Nu, un tad pēc tam Kanādā, es saprotu, 2029. gads, bet kurš tu tik ilgi var gaidīt? Nē, nu, protams, Latvijā dziesmu un deju svētki, bet tad ārpus Latvijas tad tuvākie ir kad un kur?
Tie ir 2026. gadā Grand Rapidos Amerikā.
Nu tad, lai visiem izdodas piedzīvot mazliet atālpas pēc šī visa, jo es saprotu, ka tas, ko jūs paņemat līdzi no svētkiem, tā ir tāda pamatīga uzlāde, un lai visiem viss izdodas, es saku paldies par šīs reizes sarunu ar cilvēkiem, kuri pēdējās diennaktis no 4. līdz 7. jūlijam gulējuši maz, dziedājuši un dancojuši daudz un latvietību sasmēlējuši. Mēlušies diezgan pamatīgi. Sēlga Apse vada rīcības komiteju Kanādas latviešu dziesmu un deju svētkiem. Savukārt Kira Birmana ir Minneapolis tautas deju kopas pērkonītes pārstāve, tieši tāpat arī Jūlēns Pona. Paldies jums par sarunu šai reizē. Paldies arī Jānim Belglāzovam, kurš ir Toronto latviešu kora diriģents, un Ludovikam Mutet, kurš ir brīvprātīgais mūzikas koordinators un pats arī dziedāja un piedalījās 16. Kanādas latviešu dziesmu un deju svētkos. Es atgādinu, ka visi svarīgie notikumi, kas ir saistīti ar latviešiem ārpus Latvijas, ir meklējami portālā latviešu.com. Šis ir redzējums, kas skan pirmdienās tiešraidē ar atkārtojumu svētdienā, abas dienas 3 un 5 pēc Latvijas laika. Paldies un uz tikšanos kādā citā reizē. Tā!